de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a Europei Liber. Astăzi, luni 15 mai. Iată și titlurile. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se pregătesc la Bruxelles să discute parteneriatul estic, iar marți Parlamentul European o să dezbată situația din Moldova. Fostul premier Ion Sturza se întreabă și el de ce atâta gravă la schimbarea sistemului electoral și vremea cald între 16 și 20 de grade, uscat și chiar soare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Numeroși oponenți ai intenției puterii de a schimba sistemul electoral au sfidat vremea rea de duminică pentru a participa la un protest convocat de Organizația Societății Civile în fața Parlamentului de la Chișinău. Organizatorii spun că la demonstrație au participat mii de oameni, dar poliția a numărat numai 800. Calea ferată a asistat duminică circulația trenurilor locale, invocând ploile, iar presa a relatat despre microbuze cu protestatari oprite în drum de poliție. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a spus că prezența la protest a fost mică, arătând, în opinia sa, că schimbarea sistemului electoral s-ar bucura de sprijin larg în societate. Participanții la protestul, sprijinit și de partide de opoziție ca PAS și Platforma DA, au cerut retragerea proiectului de lege privind trecerea la sistemul electoral mixt, adoptat pe 5 mai de deputații Partidului Democrat, ai Partidului Socialiștilor și ai Partidului Popular European al lui Iurie Leancă. Criticii spun că inițiativa are scopul să ajute partidele puterii să câștige alegerile parlamentare de anul viitor. Mii de oameni au protestat la Moscova duminică împotriva planului primarului Serghei Sabianin de a demola blocurile cu 5 etaje din epoca sovietică. Protestul, care a avut loc cu mai puțin de un an înaintea alegerilor prezidențiale, a fost una din rarele ocazii în care rușii au ieșit în stradă fără a fi organizați de vreun partid politic al opoziției sau de către putere. Sprijinit de președintele rus Vladimir Putin, care poate candida pentru un nou mandat în 2018, primarul Sabianin vrea să demoleze peste 4500 de blocuri din anii 1950-60 pentru a le înlocui cu zgârie nori și a rezolva criza locuințelor, dar oponenții văd inițiativa ca pe un atac la adresa proprietății private. Guverne, organizații și companii din lumea întreagă încep o nouă săptămână pe fundalul îngrijorărilor că un atac cibernetic masiv la scară internațională se poate înteți odată cu revenirea angajaților la locurile de muncă. În atacul de tip ransomware WannaCry, hackeri necunoscuți folosesc o breșă în versiunile mai vechi ale sistemelor de operare Microsoft pentru a extorca bani. Atacul a început pe 12 mai și a afectat activitatea spitalelor, băncilor, magazinelor, școlilor și multor agenții guvernamentale. Potrivit Europol, virusul răspândit de hackeri a făcut peste 200.000 de victime în 100.000 de organizații din zeci de țări. Victimelor li s-au furat fișiere, cerându-li să plătească între 300 și 600 de dolari în Bitcoin pentru a le recupera. Experții spun că până duminică hackerii făcuseră peste 32.000 de dolari. Coreea de Nord a spus că în cadrul ultimului său test balistic a testat o rachetă cu roază acțiune medie către lungă, care poate atinge teritoriul Statelor Unite. Într-o declarație difuzată de agenția oficială, se mai spune că testul a avut scopul să determine dacă racheta poate transporta o focoasă nucleară de dimensiuni mari. Acesta ar fi fost urmărit de liderul nordcorean Kim Jong-un, care vrea ca Statele Unite să nu subestimeze capacitățile militare ale Pyongyang-ului, se mai spune în declarația transmisă de agenția oficială nordcoreană. Testul balistic din 14 mai, în care racheta nordcoreană a parcurs peste 787 de kilometri, atingând o altitudine de 2112 metri, a cauzat consternare pe plan internațional.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Vremea în Moldova și în lume.
Săptămâna Iarna începe mai bine, ploile se opresc, s-ar putea să fie chiar soare amestecat cu nori în toată țara și temperaturi între 16 grade nord, 18 în centrul țării și la Chișinău și 20 în sud. Marți revin ploile nord, avertizează însă Serviciul Hidrometeorologic. Miercuri se extind și în centrul țării, dar în rest, cea mai rămas din săptămână, va fi uscat. Soare în estul continentului de la Moscova la Kiev cu temperaturi între 15 și 19 grade, soare și în centrul Europei, dar mai cald, în jur de 23 de grade, în sud temperaturi de 29 de grade la Madrid și 27 la Roma, peste tot soare aproape fără nori.
Astăzi în Moldova și în lume.
Miniștrii externe din Uniunea Europeană discută la Bruxelles parteneriatul estic. Parlamentul European este reunit în plen la Strasbourg. Ar urma să decidă dacă amână sau nu discuțiile privind acordarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, ca reacție la votul democraților și socialiștilor de a schimba sistemul electoral într-unul mixt. Marți este programată o dezbatere despre situația din Republica Moldova. Noul președinte al Franței, Emmanuel Macron, își va anunța candidatul pentru funcția de premier. Membrii noului cabinet vor fi prezentați marți, declară surse apropiate de Palatul Elysée. Tot luni, Emmanuel Macron va face și prima sa vizită în străinătate la Berlin pentru convorbiri cu cancelara germană Angela Merkel.
Interviul emisiunii.
De ce atâta grabă în schimbarea sistemului electoral? De ce acum? De ce au cedat democrația atât de repede în fața socialiștilor și au acceptat sistemul mixt? Întrebări la care Liliana Barbaroș a căutat răspunsuri cu fostul premier Ion Sturza, cu care a stat de vorbă vineri.
Deci, pentru mine este o enigmă. Cei mai mult aroganță, disperare sau postii la Chișinău cu această reformă a sistemului de vot. Poate că și disperare, pentru că să ajungi sub 3% în opțiunile de vot al cetățenilor este o performanță cu un profund sens negativ. Nici liderii Partidului Democrat, cu toată perseverența și bugetele enorme de PR, nu prea au excelat în opțiunile cetățenilor Republicii Moldova. Deci toate aceste lucruri, cred că au stârnit această disperare, care a dus la un șir lung și destul de bizar de greșeli. Aceleași insistențe cu care s-a promovat în mass media, uninominal, cu buget iarăși enorm, vorbim de milioane de euro, aceleași sute de mii de semnături care majoritatea din ele aparent sunt false, sau aceleași ONG-uri care mai mult niște fantome. Dar și mai grav ce s-a întâmplat pe plan extern. Eu avem zile de aceste informații că se conturează o opinie consens de la Veneția până la Bruxelles, că autoritățile de la Chișinău cam întrec măsura, că de fapt se fac presiuni, se trișează, dar unele elemente chiar pot fi tratate ca și încercare de corupere. Deci este extrem de grav dacă este așa. Eu vă citesc dintr-un document intern din interiorul Uniunii Europene.
Democrația aici la Chișinău vorbesc dimpotrivă că opoziția ar face presiuni asupra Comisiei de la Veneția, de exemplu, prin faptul că cresc așteptările față de acel aviz care ar trebui să vină în iunie. Acum, dumneavoastră, ziceți că există presiune asupra Comisiei. Asta cum?
Impunerea unor decizii pe plan intern a trecut fără mare opoziție din partea societății, din partea partidelor și chiar a opoziției. Se părea că aceste lucruri se poate de făcut și pe plan extern, numai că când le faci într-o formă atât de trevezii, cu sută cu ase, când apar suspiciunile, vă menționez cuvântul cheie, încercare de corupere de către autoritățile de la Chișinău, atunci e clar că o să spui că fugă de Republica Moldova sau de aceste decizii ca dracu de tămâie. Nu în zădar au apărut acest plan de semnale trevezii. Această declarație a partidelor mari europeni, acel interviu a secretarului Comisiei de la Veneția, această intervenție off record a parlamentarilor europeni care au anunțat primii dintre această amânare. Nu ar trebui, bineînțeles, să ne bucure să amâne această finanțare. Eu știți poziția mea, eu niciodată n-am considerat un lucru bun să amâne aceste finanțări. Pentru că, până la urmă, o parte din ele ajung și la oameni.
Acum, domnule Sturza, procesul ăsta care a început de marți s-ar putea în Parlamentul European, în plenul Parlamentului, să se anunțe despre această amânare a finanțării, lucrurile astea inevitabil duc într-un punct, din nou, izolarea Republicii Moldova, răcirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Și vă întreb, aveți impresia că puterea de la Chișinău, după ce a făcut atâtea eforturi ca să restabilească, cel puțin în retorică și în acțiuni, dacă ne uităm la acordul cu FMI, câte eforturi s-au făcut. Deci își doresc autoritățile de putere de la Chișinău, își dorește din nou izolare sau pune pe balanță izolarea și reforma și trage mai greu pentru ei la cântar reforma sau cum să înțelegem?
Dacă toate aceste elemente nu se transformă în capital politic și electoral, atunci, bineînțeles, că ei vor fi abandonați cei de la Chișinău și vor încerca alte mecanisme de a-și păstra puterea, pentru că acolo nu există o strategie de reformă, o strategie de modernizare a țării. Există niște mișcări destul de haotice și neconsecvente pentru a-și consolida puterea, deci a-și menține la putere, pentru că, în comparație poate cu foarte mulți alți politicieni care fără de mari regrete, trec în opoziție sau își caută de treabă în alte domenii, pentru cei care astăzi se află la putere, este o problemă de existențială. O problemă existențială. Deci nu e o problemă de a fi la putere sau a fi în opoziție. Și atunci îl faci pe dracu, coalizezi și cu dracu numai să treci puntea.
Fostul premier Ion Sturza, intervievat de Liliana Barbaroșe.
Jurnal de corespondent.
Cam fiecare luni de la Bruxelles, Dan Alexe.
Circulă pe internet, mai ales pe Wikipedia, un herb, un scut, o heraldică presupusă a reprezenta o veche stemă a Basarabiei, care reprezintă trei capete de negri cu banderole pe frunte. Totul pleacă de la confuzia unui erudit croat pe nume Pavao Vitezovici, care pe la 1700 publica o carte de heraldică, unde, reproducând stemele multor țări și provincii din Europa, nobilul croat dă scutul cu capete de negri ca fiind al Basarabiei, altfel zis Bugeacul, partea de sud a Moldovei dintre Prut și Nistru, care azi face parte din Ucraina. Bunul erudit croat se încurcase grav în gravuri. Acela e blazonul insulei Corsica și al Sardiniei, ba chiar și al multor târguri medievale din Franța. A spune, cum o face Wikipedia în română la articolul Stema Basarabiei, că Basarabia la 1700 a putut fi desemnată printr-un scut pe care se aflau trei capete de negri, pentru că teritoriul respectiv era stăpânit de tătari, este un nonsens total. Totul e fals acolo. Specialiștii în heraldică știu că o provincie aproape pustie pe atunci și nepopulată cum era Bugeacul Moldovei, nu putea avea un scut heraldic cu simbolică occidentală și cu o coroană deasupra, de parcă ar fi existat vreodată o identitate feudală dinastică în Bugeac. A spune că acele capete de negri îi desemnează pe tătari este iarăși o eroare gravă. La 1700 Occidentul cunoștea bine Imperiul Otoman, tătarii, Orientul în general, iar eruditul croat Pavao Vitezovici ar fi fost intrigat de prezența unor capete de negri acolo unde tradiția spune că au trăit sciții. Iar Cantemir nu menționează evident nici o stemă a Bugeacului sau Basarabiei în Descriptio Moldavie. Iată încă un mit care trebuia lichidat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urez o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.